Dobré ráno, bratia a sestry. Veľmi rád vás vidím a je to pre mňa privilégiou a cťou, že budem môcť opäť otvoriť slovo Božie a kázať aj na tomto mieste. Skôr než by sme sa pustili ku kázni, tak by som chcel oceniť z tohto miesta našu chválospevovú skupinu, ktorú, ako viete, častokrát hrajú aj na rôznych iných miestach. Včera slúžili večer v Banskej Bystrici na mládežníckej konferencii a dnes potom prišli o nejakej jednej, druhej ráno domov a dnes niektorí z nich už hrali tu na pódiu, takže naozaj si to vážime a ďakujeme. A tiež by som chcel oceniť dvoch mladých mužov, ktorí sedia tam vzadu a vďaka ktorým máme tu na svetlo a vďaka ktorým sa počujeme. Dneska tu na Lubino nie je. Ako viete, Luboš Ilušák v našom zbore zabezpečuje celú túto technickú službu a roky posledné tunak zvúčil, hlavne on o všetko sa staral. A Lukáš Volár dneska zvúči namiesto neho a Elias Týmek robí svetla namiesto neho. Chalani, ste skvelí a ďakujem vám veľmi, že ste takí úžasní. Ste borci. A ako teda bolo povedané, ja budem dneska pokračovať zo sérii kázni a teda z Nehemiáša. Mojou úlohou je začať a teda budem kázať z prvej kapitoly Nehemiáša, ktorú si celú aj prečítame. Amen, skvelé. Nebudeme sa ospravedlňovať za to, že čítame Božie slovo, ale budeme ho čítať a otvoríme naše srdcia, aby ho mohlo premeniť. Takže, Nehemiáš, prvá kapitola. Deje Nehemiáša syna Chakaljovho v mesiaci Kísel 20. roku. Bol som na kráľovskom hrade v Šúšane. Vtedy prišiel Chanány, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húv na vráte, na zachránivcov, ktorí zostali po zajatí a na Jeruzalém, odpovedali mi. Pozostali, ktorí zostali po zajatí, nachodia sa tam v kraji vo veľkej tiesni a potupe. Hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúchlil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred nebeským Bohom. Povedal som, ach, Hospodine, nebeský Bože, Bože veľký a hrozný, ktorý zachováš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a zachovávajú tvoje príkazy. Nech tvoje ucho pozoruje a tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred tebou za tvojich služobníkov Izraelcov, vyznávajúc hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti tebe. Ja i dom môjho otca sme zhrešili. Veľmi ťažko sme proti tebe previnili a nezachovali sme tvoje príkazy, ustanovenia a práva, ktoré si vydal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si ako príkaz dal svojmu služobníkovi Mojžišovi slovami. Ak sa previníte, rozstýlim vás medzi národy. Ale ak sa obratíte ku mne a budete zachovávať moje príkazy a plniť ich, aj keby boli niektorí z vás zahnaní na okraji neba, aj odtiaľ zhromaždím na miesto, ktoré som vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci a tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou mocou a svojou silnou rukou. Ach, Pane, nech vníma tvoje ucho modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báť sa tvojho mena. Daj úspech svojmu služobníkovi dnes a daj mu nájsť ľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým pohárnikom. Toľko prvá kapitola z Nehemiáša. Drahý Ježiš, my prichádzame pred tvoju tvár a túžime byť premenení tvojim slovom, túžime mu rozumieť, túžime byť ním inšpirovaní, túžime ho nechať, aby sa nás dotklo, aby nás premenilo, aby nás vyzvalo. Nechceme odísť z tohto miesta rovnaký, ako sme prišli, ale túžime po tvojom dotyku. Tak sa dávame k tebe dispozícii, Pane, ja dávam svoje ústa a prosím ťa, aby si ty hovoril do srdc a mojich bratov a sestier, aby si ich požehnal cez toto. V mene Ježiš. Amen. Pekne to šplnklo. Bratia, sestry, Nehemiáš. Nehemiáš, keď počul tieto správy a tieto informácie, tak tie informácie nešli jedným uchom dnu a druhým von, ale sa dotkli jeho srdca. Viete, Nehemiáš nebol teflónový, ale dovolil tej informácii, aby sa ho dotkla a aby sa dotkla jeho srdca, aby tam niečo spravila, a aby ním zatriasla. Viete, my žijeme v informačnej dobe, kedy proste tých informácií denne vzniká obrovské množstvo. A žijeme v dobe, kedy proste máme možnosť sa dozvedieť o veciach, ktoré sa dejú na opačnej strane sveta. Pred 50 rokmi by ste sa možno ani nedozvedeli o tom, že je nejaký konflikt. A keď tak, tak je to za niekoľko týždňov, možno dní. Pred 100 rokmi by to trvalo možno niekoľko týždňov, pred 200 rokmi by ste sa určite nedozvedeli, že na opačnej strane sveta sa niečo deje. Ale v dnešnej dobe to všetko pozeráme naživo v svojich telefónoch a v televízore. A viete, žijeme proste v dobe, ktorá je veľmi presytená informáciami a ktoré potom spôsobia to, že naše srdcia sa stávajú teflónovými. Že proste viete, ako to funguje s teflónom. Čokoľvek na to dáte, nič sa na tom neprichytí, nepripáli a nič sa toho nedotkne. Preto je to úplne úžasné. Teflón objavil v roku 37 chemik, ktorý sa volal Roy J. Plunkett. A najprv ani nevedeli, čo s ním. Tak ho vymysleli, že na rybárske vlasce sa bude dávať a vďaka tomu, alebo teda silon v dnešnej dobe, a vďaka tomu sa bude ľahšie odvíjať. A potom ho začali používať na výrobu atomovej bomby, aby nehrdzavela. Ale o 10 rokov neskôr manželka jedného z jeho kolegov, jedného chemika, prišla na to, že to by sa mohlo dať na hrnce. A tak sa to začalo používať a do dnešnej doby to používame. Je to výborné, že? Toto som musel kúpiť mojej žene. Teflón je skvelý na panvici, ale nie na našom srdci. My potrebujeme mať mäkké srdce, ktoré dokáže prijať informáciu, ktoré je s ňou pohnuté tou informáciou, ktorú počuje, ktorú dokáže rozoznať a dokáže dovoliť tej informácii, aby sa ho dotkla. Rovnako, nielen niečo, čo sa deje vonku, ako možno a v Nehemiašovom prípade, keď počul, v akom stave je Jeruzalém a hradby Jeruzalema a ľudia, ktorí sa tam nachádzajú, ale možno nemať teflónové srdce a byť schopný sa reálne pozrieť aj na seba samého, na moje výzvy, na moje hriechy možno, na moje možno slabé stránky, ktoré si poviem, že na tom až tak nezáleží. A pokiaľ sa nás to nedotkne a pokiaľ to iba tak stečie a pokiaľ proste si nie je dotknutý tou informáciou, ktorú počuješ, alebo niečo, čo sa deje v tvojej rodine, alebo niečo, čo sa deje v tvojom okolí, možno v tvojej práci a ty to necháš len, aby to proste išlo okolo teba, ale nedotkne sa to a neostane to tam, tak žiadna zmena nepríde. O tvrdom srdci píše v 2. Timoteovi 3. kapitole Pavol a ten povedal toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí milovníci skôr rozkoši ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj. Ten posledný verš je veľmi zaujímavý, 5. A to je iba taká poznámka mimo. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Mne to príde ako situácia na Slovensku. Kedy Slovensko sa tvári, že je kresťanskou krajinou, ale ak to niekto naozaj myslí vážne, alebo silu pobožnosti, silu Boha, silu kresťanstva, alebo to, že by Ježiš bol naozajstná jediná cesta, pravda i život, popierajú. A myslia si, že je mnoho ciest. Mäkké srdce má teda opačné atribúty, než to, čo tunak Pavol vymenoval. Je veľkodušné, štedré, poslušné, vďačné, zbožné, láskavé, pravdovravné, mierne, zdržanlivé, pokojné, rozvážne, verné a milujúce Boha. Takéto srdce potrebujeme pestovať my. Takéto srdce potrebujeme rozvíjať v našom vnútri. Ako mať takéto srdce? V prísloviach 4. kapitole 23. verši je veľmi známy, tam je napísané so všetkou bdelosťou chrán si srdce, lebo z neho pramení život. A to nás vyzýva k tomu, že si ho máme chrániť, ale nehovorí nám celkom, že ako, pokiaľ si neprečítame tie verše pred tým a za tým. Takže chcem vám povedať, že existuje tých veršov viacej okolo a ja vám ich prečítam. 20. verš. Syn môj, pozoruj moje slova a nakloň ucho k mojim rečiam. Nespúšťaj ich z očí, zachovaj ich hĺbke srdca, lebo sú životom pre tých, čo ich nachádzajú a uzdravením pre ich celé telo. Čiže a tvoje srdce, tam my máme byť plní Božieho slova. Božie slovo má byť pre nás zdrojom, Božie slovo máme si uchovávať v svojom srdci a keď ho tam máme, tak je uzdravením pre naše telo a v ňom nachádzame život. V Božom slove nachádzame život. A 24. verš hovorí, odstraň od seba falošné ústa, vzdial od seba zvrátené pery. Tvoje oči nehľadia vopred a tvoje myhalnice nech sú upriamené pred teba. Urovnaj si chodník pod nohami, nech všetky tvoje cesty sú pevné. Neodbočuj ani napravo, ani naľavo. Odvrácaj nohu od zlého. Táto druhá časť textu hovorí o tom, že máme dávať pozor na to, čo hovoríme, kam sa pozeráme, čo púšťame do seba. A taktiež hovorí o tom, že máme urovnať chodníky, ktorými ideme. To asi neznamená celkom, že máte sa stať verejným pracovníkom a zaplatávať diery niekde v Bratislave, ale v svojom živote, v svojom chodení, v svojom počínaní si. Viete, teraz prichádza marec a budeme platiť dane. A je úplne v pohode využiť všetky legálne nástroje na to, aby sme si tie dane správne upravili, ale ak budeš od všetkých svojich kamošov zháňať bločky, ktoré si reálne ty neminul, len na to, aby si znížil svoj daňový základ, tak to nie sú rovné chodníky a toto nie je správne. A ak podvádzaš svojej práci a proste v súkromné cesty si dávaš ako firemné, keď na tom nie ste dohodnutí. Ak proste, ja neviem, akým spôsobom proste robíš niečo, čo vieš, že je aj proti normálnemu svetskému zákonu nie správne, proste hľadaš skratky, tak toto nie sú rovné chodníky. A v našom počínaní ako kresťania by sme mali mať naše chodníky čisté a rovné, mali by sme ich vyrovnať. Ja ťa chcem vyzvať k tomu, aby si nechal možno aj túto informáciu, aby si sa možno zamyslel, bo väčšina z nás, my aj trochu vieme, len si hovoríme, že robia to aj všetci tí ostatní. A preto sa tá informácia nás nedotkne, ona zlezie dole z nášho srdca a nezasiahne nás to, lebo sme teflónovi. A tak dovolme aj tieto informácie, aby sa nás mohla dotknúť a aby sme ňou mohli byť zasiahnutí a aby sme sa mohli mať ten impuls k zmene. Pán Ježiš nás v Matúšovom evanjeliu nazýva, že sme hlupáci, ak počúvame jeho slova, ale nestaviame na tej skale svoj život. Tak nebuďme hlupáci. Nebuďme muži a ženy, ktorí sú hlúpi. A možno poznáte príbeh Božieho muža, ktorý už dnes nie je medzi nami, David Wilkerson. A tento americký kazateľ bol kazateľom v malom zbore, proste na vidieku, pár ľudí. A jedného dňa si otvoril noviny a čítal tam príbeh o skupine, o gengu a tínedžerov, mladých mužov v New Yorku, ktorí našli a vlastne dobodali chromého, alebo teda postihnutého chlapca, zabili ho vlastne. A on s týmto príbehom, ako si to prečítal, a proste bol stovky kilometrov vzdialený, jeho sa to tak dotklo, že nemal teflónové srdce, ale jeho sa to dotklo a dovolil a niečo na základe toho spravil. Jeho sa to dotklo a on potom tam išiel a Boh klopal na jeho srdce, aby išiel a začal slúžiť týmto ľuďom. Potrebujeme mať aj v dnešnej presýtnenej dobe, potrebujeme mať otvorené srdce, potrebujeme mať srdce mesité, ktoré vidí veci okolo nás a ktoré dovolí, aby sa dotklo nášho srdca. A možno, že aj takýmto spôsobom Boh chce k tebe prehovoriť. Nikde nie je napísané tam v príbehu Wilkersonovi, či Boh to nejakým spôsobom potvrdil, že chod do New Yorku. Hej, to nevieme. Ale proste vieme, že táto informácia sa ho dotkla a bolo to impulzom k tomu, aby išiel a aby začal slúžiť. Druhý bod, ktorý, keď sa vrátime k veršu štvrtému v Nehemiášovi, tam je napísané, keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal, trúchil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred nebeským Bohom. Tá informácia, ktorú Nehemiáš teda počul, vypôsobila to, že on sa začal modliť a postiť. Že ho to nenechalo chladným. Proste nešiel ďalší deň proste rovnako ako ten predtým, ale sa ho to naozaj dotklo. No a keď sa Židia trúchlili a kajali sa a postili sa, čo robili? Určite to poznáte. Ľudia sa to viackrát píše o tom, že sa obliekli do vrecoviny a sypali si na hlavu popol. Tento popol som vyrobil ja sám. Recept na to vám môžem povedať. O tom sa píše napríklad taktiež Danielovi, čo bola tá kniha pred Ezdrášom a Nehemiášom v 9. kapitole 3. verš, tam je napísané, potom sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Pritom som sa postil vo vrecovine a v popole. Čiže toto bolo niečo normálne, keď sa Židia modlili a postili, keď trúchlili, keď sa kajali, tak proste si sadli, nechali, aby sa ich to dotklo a na znak tej biedy, na znak toho svojho stavu si proste sypali popol na hlavu. A ja si myslím, že to je niečo, čo potrebujeme aj my. Viete, častokrát v dnešnej kultúre obzvlášť sa snažíme vyhýbať sa bolesti. Ak ti niekto povie, že má zlý deň, alebo že sa niečo ťažké stalo v jeho živote, tak veľakrát také, že fajn, ako tak maj sa, ale ja to vlastne nechcem počuť a my ideme ďalej. A nenecháme, aby sa to dotklo nášho srdca, alebo aby sme s tým niečo spravili. Je to nekomfortné. Ale viete, ak niekto neprecíti žiaľ, tak nemôže prísť uzdravenie. Ak niekto netrúchli napríklad pri strate, tak sa proste človek neuzdraví a neposunie sa ďalej. A preto potrebujeme, aby informácie, ktoré sa dotknú našho srdca, aby s nami niečo spravili a aby sme sa nebránili popolu. A práve naopak, aby sme ho ocenili, aby sme sa mu otvorili tomu, čo Boh možno chce robiť aj cez ten popol v našom živote. Viete, a pred nejakým rokom a niečo som bol na preventívke u doktora a doktor povedal, že všetko super, ale že by som mal zhodiť 4 kilá. A viete, čo to vo mne vypôsobilo? No nič, hej. Lebo proste, no, tak 4 kilá. Prvýkrát niekto povedal, že potrebujem schudnúť, tak som sa pousmial, bol z toho vtipná historka. Ale proste, ak chceš zmenu v svojom živote a naozaj to neprežiješ a neprecítiš a nepovieš si, že tak ak budem proste tučný, tak sa nebudem vedieť hrať s mojimi deťmi a potom proste, keď budem starý, tak budem chorý a potom bude môj život bude mať veľmi zníženú kvalitu. Možno by som mal niečo robiť so sebou. Proste, ak to neprecítiš, ak nedovolíš tej informácii, aby sa ťa dotkla, aby si sa trošku v tom popole vymágal, tak sa s tebou nič nestane a ty nič nespravíš na to, aby si sa zmenil. A takisto teda Nehemiáš dovolil tejto informácii, aby sa ho dotkla. A on si sadol do prachu a on sa modlil a postil a vstal zmenený. V žiali a v popole sa rodia nové veci. Očisťujeme sa, zisťujeme, na čom záleží. Popol je skvelý, viete o tom? Je použiteľný na mnoho vecí. Na čo napríklad? Na žaldok? To som neskúšal. Hnojivo, presne tak. Popol je výborné hnojivo. A má látky, ktoré proste sú podporujú rast rastlín. Čo je veľmi zaujímavé, je, že popol môže zmeniť pH pôdy. Proste keď je príliš kyslá, on ju môže neutralizovať. A viete, naše srdce je častokrát prirovnávané k pôde, že? Naše srdce je ako keby pôda, čo do neho dávame, to potom rastie. Možno je tvoje srdce kyslé a toxické. Ak budeš používať popol pravidelne za lyžičku, nie, ako budeme proste používať popol z času na čas, keď proste to príde a budeme sa kajať, tak ja verím, že z nášho tvrdého a toxického srdca môže byť srdce mäkké a srdce, ktoré bude úrodné. Zároveň popol sa používa proti pošmyknutiu. A možno to už asi teda v Bratislave nie je veľmi problém s nejakou námrazou alebo ľadom, ale niekde na Orave. Ak máte babku a prídete a okolo jej domu, to vyzerá naozaj škaredo, keď je zima, tak to je preto, že používa popol a rozsype to tam a nepošmykne sa. Možno ak budeme používať popol a budeme sa kajať a naše srdce bude mäkké, tak sa nepošmykneme v živote. Ďalšia vec, na čo ja veľmi často používam popol, je na čistenie. Popol, neviem, či o tom viete, dokáže čistiť tvrdé povrchy, sklo, železo, a dokáže odmastiť. A napríklad ja, keď mám krb, tak iba si zoberiem handričku, namočím ju do vody, dám do popola a vyčistím nádherne to sklo, ktoré je proste celé čierne a špinavé. Takto môže popol vyčistiť aj naše srdce, aby bolo krásne a aby bolo použiteľné pre Boha. A ak sa popolu vyhýbaš, možno by si mal do neho niekedy zavítať. Ak sa vyhýbaš tej bolesti v svojom živote, niekedy ju proste potrebujeme prežiť, aby sme mohli prežiť uzdravenie, aby proste Boh s nami mohol pracovať ďalej, aby sme mohli mať mäkké srdce. V 11. verši Nehemiášovi sa píše: Ach, Pane, nech vníma tvoje ucho modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báť sa tvojho mena. Daj úspech svojmu služobníkovi dnes a daj mu nájsť ľutovaniu tohto muža. Bol som totiž kráľovým pohárnikom. Keď si čítame to Nehemiáša aj potom v 2. kapitole a ďalej, tak vidíme, že on nielen počul informáciu, nielen v ňou bol zdrtený a prežil ju, nechal sa v ňou ovplyvniť, ale vykročil. A môj tretí bod je, že potrebuješ vykročiť. Jednoducho nemôžeme nechať tie informácie len ako, že OK, prídu, odídu, možno sa nás to trochu dotkne, ale potrebujeme vykročiť. Potrebujeme sa pohnúť. V Nehemiášovi nikde nie je napísané, že Nehemiáš počul Boží hlas, že toto je...
Nehemiáš, toto máš robiť.
Hej, to nikde nie je napísané. On proste počul informáciu, on vedel, čo je na Božom srdci, že Boh chce zhromaždiť ľudí, lebo je to napísané v Božom slove. Keď čítame Božie slovo, tam je už väčšina informácií pre náš život, ktoré potrebujeme vedieť. A on to vedel a to bolo dostatok na to, aby on vykročil. A ja vám chcem povedať, že my potrebujeme niekedy vykročiť. Proste, ak Boh pohne tvojim srdcom a ty vieš, že niečo máš urobiť, ak vidíš možno nespravodlivosť vo svete, možno si čítaš to, že sme povolaní ísť a niesť evanjelium do všetkých národov, možno si čítaš to, že máme činiť učeníkmi všetky národy, možno si čítaš o tom, že Boh túži, aby bola spravodlivosť na svete, že Bohu záleží na ľuďoch, ktorí sú núcni a proste ty to prežiješ alebo vidíš nejakú potrebu, ktorá je pri tebe a ty do nej správnym spôsobom vstúpiš. Nemusíš to, my možno ako letničtí častokrát strašne očakávame, že proste Boh musí svojim počuteľným hlasom prehovoriť ku mňa. Musím to mať 23 krát potvrdené. No nemusíš. Možno, že Boh tou informáciou, ktorú budeš počuť, sa ťa dotkne, necháš ju, aby niečo spravil v tvojom živote a vykročíš ďalej. Možno v tvojom živote, ako som hovoril, sú možno nejaké zlozvyky, možno nejaký hriech, možno je to v tvojej rodine nejakým spôsobom toxické alebo problémy s tvojimi deťmi alebo čokoľvek. A proste, ak to necháš tak, ak to budeš tolerovať, alebo tú vec v práci, ktorú robia všetci a teda aj ty, ak to budeš tolerovať a nevykročíš a nespravíš niečo, tak ako nepríde k zmene. Viete, Nehemiáš ten vykročil a brutálne mimo svojho pohodlia. Žil v babylonskej ríši, na kráľovom hrade. Proste bol jeho proste blízky spolupracovník. Mal dobré miesto, mal skvelé firemné auto určite a všetky benefity, proste skvelé jedlo a tak. A on zrazu proste s touto informáciou tam, kam vykročil, išiel do miesta, ktoré nebolo pohodlné. Išiel proste do Jeruzalema, ktorý bol v rozbitom stave, ako je tam písané ďalej, že vlastne, že on aj ani vlastne jeho dom alebo niečo tam nebolo, bolo to nebezpečenstvo, hoci kto na nich mohol zaútočiť a tak. On proste išiel do brutálneho nepohodlia. A niekedy, keď sa rozhodneme vykročiť do nejakej služby, ktorá je nová, tak je to proste úplne, je to nepohodlie. Je to mimo našej pohodlnej zóny. V Rímanom 12.1 sa píše: Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú svetu Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. Čiže naše tela a to naša služba má byť ako keby takou obeťou. Ešte jedna vec, ako som hovoril, že možno ťa Boh sa snaží navigovať, aj takýmto spôsobom. Počul som taký príklad, ktorý sa mi veľmi páči. Pamätáte si niektorí z vás ešte autá, ktoré nemali posuňovač riadenia? Keď to auto stálo, vedeli ste proste hýbať volantom? My, kým sme mali také auto, tak ja som proste bol ešte nejaký tínedžer, začiatočník, čiže som to nevedel ani len pohnúť. Ale to auto, proste, lebo sa nemáte všetky motorčeky, ktoré vám s tým pomáhajú. Ale keď sa pohlo, keď už aspoň pomaličky išlo, tak zrazu už bolo navigovateľné. A takto isto je to aj v našom živote. Ak si proste niekde zaseknutý, a ak čakáš na to znamenie z neba, že proste neviem čo, tam šľahne blesk a potom sa pohneš, a kým niečo spravíš, ja ti chcem povedať, tak začni robiť malé kroky. Ak cítiš, že ťa Boh ťahá nejakým spôsobom, alebo ak cítiš, že niečo ti vkladá na tvoje srdce, Boh nás častokrát vedie tak, že nám vkladá veci na naše srdce, nám vkladá, dáva nám túžbu a my na základe nej reagujeme a potom je to nejakým spôsobom potvrdené. Samozrejme môžete, a je to skvelé sa možno spýtať bratov, sestier, ktorí vás poznajú, či toto vidia, či toto je správny krok, či toto je správny čas pre tento správny krok. Všetky tie veci treba zvážiť. Ale keď sa trochu už hýbeme, vtedy sme o mnoho ľahšie navigovateľní a vtedy Boh s nami môže ľahšie pracovať. Na druhej strane, ak je hriech v tvojom živote, s ktorým nevieš vyhrať, a tiež potrebuješ vykročiť a potrebuješ nielen spraviť niečo malé, také, že nič sa nezmení, ale proste potrebuješ radikálne s tým bojovať. V Židom 12.4 sa píše, ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu. Jednoducho, neber to, že proste v pohode, že proste nebuď teflonový voči situáciám v svojom živote. Dovol popolu, aby proste žial nad tým, čo sa deje v tvojom živote. Potrebujeme to z času na čas také zatrasenie a potom potrebujeme vykročiť a spraviť ráznu zmenu. Potrebujeme vykročiť a začať proste kráčať smerom tam, kam nás Boh vedie. On proste, my sme svätý vyvolený národ a my máme aj podľa toho žiť. A teda, bratia, ak je v tvojom živote, teda nás chcem všetkých pozvať, aby sme mali mäkké srdcia. Mäkké srdcia, ktoré budú, ktoré sa nechajú ovplyvniť informáciami, ktoré sú okolo. To neznamená, že máš byť otrasený z každých správ, ktoré si pozrieš. Samozrejme, treba si vyberať proste to, čo človek pozera. Nie je cieľom to, aby sme boli celý čas dole z toho, lebo svet okolo nás proste ide zlým smerom, ale relevantné informácie, ktoré počujete o veciach, ktoré sa dejú okolo, máme byť nimi ovplyvniteľní. Máme to nejakým spôsobom prežiť a možno si to Boh chce použiť na niečo krásne v budúcnosti, čo s tým zamýšľa. A možno ak si tu na tomto mieste alebo nás počúvaš a počuješ o tom možno prvýkrát, sa to ťa to dotýka, že nejaký Boh je. Ja ti chcem povedať, že Boh je. Že Boh je reálny, že Boh ťa miluje. A možno doteraz si bol teflonový, ale ja ti chcem povedať, že Boh je reálny a pusti ho do svojho srdca. Keď sa pokoríš pred Bohom, budeš vyznávať svoje hriechy. Keď ho poprosíš o odpustenie, tak to on urobí a môžeš vykročiť do nového života s ním. Boh nie je ďaleko od nikoho, kto na ňo volá. Ja vám chcem povedať, že toto je pozvanie pre každého z nás a ak si na tomto mieste a si nikdy nerozdal život Bohu, môžeš prísť aj po skončení dopredu, budeme tak mať službu niektorých ľudí, ktorí sa budú za teba modliť a ktorí radi budú s tebou súhlasiť v tejto veci pred Bohom a ktorí sa s tebou budú modliť. Toľko odo mňa, bratia a sestry. Začíname teda Nehemiáša a verím, že to bude veľmi zaujímavá kniha, ktorú nás Boh požehná. Ja vás chcem vyzvať, aby ste vykročili z popola, aby ste sa popola nebáli, ale aby ste dovolili Bohu, aby s vami jednal. Amen.